¿Esta casa?
Era casa de Fina Cancela.
¿Quién era Fina Cancela?
Ninguén sabe. Perdeuse na memoria. Pero a casa de Fina Cancela era a porta dun lugar fantástico.
Así desconchada.
Non nego que lle faga falta unha man de pintura. Todo hai que dicilo. Pero foi casa de grande encanto e elegante xardín enreixado. E desde a alta galería, dona Fina podía ver o mar e espreitar a vida na praza, que foi o centro de Ares nos anos do esplendor modernista. Pero vamos cara ali, cara o templete.
Vamos.
En 1913, celébrase nesta praza a Festa da Árbore e nace o Club Democrático Liberal, xunto do palco da música. Son tempos de grande efervescencia social, e nos clubes e casinos agroman apaixonados debates sobre a actualidade política e cultural, espellando as tensións entre a nova burguesía e as bellas castas, mentre se degustan cafés e chocolates ou exóticos licores que acaloran as ideas.
Bonito templete. E que privilexio. Antes había un palco destes en calquera vila e non poucas aldeas, pero poucos sobreviviron ao furor urbanístico.
Aquí mantívose, porque a xente quixo.
Hai aprezo polo templete.
Foron moitas xeracións de nenos e nenas a xogar nesta praza. É a memoria infantil é sagrada. E ademais, aquí era onde sucedía todo a principios do século XX.
O gremio de mareantes tiña aquí a escola, antes das escolas da Alianza, non?
Sí, a Escola do Mar, que se fixo no solar do Clube Democrático Liberal. Ves aquela fachada que aínda conserva as molduras modernistas?
A dos balcóns?
Sí, o número 27 da Rúa Real. Era a casa de dona Peregrina. O irmán tamén emigrou a Cuba e fixolle a casa para deixala feliz. O mestre da Escola do Mar, don Pedro Blas, vivía de pardela.
Pois, ti como sabes tanto de Ares sendo de Mugardos?
Ai, a curiosidade non ten patria, meu amigo.